la Cala America.
Uto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na Elobeli Eye pona sango na lokota la lingala utolo la Kala America awana Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na samboto studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Bato motoba babubami na Ituri na ituka ya Bunia na kati na bangu basi basato batumbuki ADF bafundami kuzala babumi ya batubana banganga mayele ya ituka ba pameli misala mabe ya kubomaka bayimboka.
Eloko nini zalaka na suka te mikolonyoso bato kukufa mikolonyoso bana mboka kolela na kanisi tozana eloko mosusu te ya kosenga abarko senga na bakonzi na biso na gouvernement na biso tro c'est tro.
Na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala makasi kino sika na mboka Shasha na kilometre sambu na mboka Sake mpe balabala enene ezali se ya kokangama bayimboka bazali kolekela onzela ya Zamba.
Auti Shasha kuna onto uti to tutiba na rabisa bazaleni ana komaki na CT ko awa na Shasha 23 deja na Shasha na ba resistant na biso ya bazaleni ne bazaku na me ko kuna ka bitumba.
Nalinaka na biso na bozindo toko solola na ministre congolais ya communication na media mpe molobeli ya gouvernement Patrick Muyaya oyo azali kolobela mingi mingi maye bakonzi ya ekolo Congo démocratique bazali kolengela mpona kozongisa kimia mpe boboto na bisika biso bayimboka bazali konyokwama na bandenge ebele na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique makambo maye maso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpinza tolanda bansango na biso na bokuse na Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Bavandi koleka zomi na minei ya mboka nzike ya sheferi ya Babila Bambombi ya teritori ya Mambasa na ituka ya Ituri bakufi na bitumba batomboki ba ADF basalaki lobi na ituka eye moyangeli ya teritori ya Mambasa ya tango eye ya eta d'urgence colonel John Matadi ya lobi nzoto ya bawei elokutamaki na bilanga na bango bonayi ba ADF bazali kukima bitumba biye Pingama Uganda UPDF pe maye maekolo Congo démocratique FRDC mazali ko sala e longo pona ko bingana bango na bisika biye ba société civile pe ba ndimi ete ezalinde ba sali bilanga pe mingi pe ba susu kati na bango ba memami na zamba na batomboki ba bobomi boye bo salami atako mi salami mpinga maye mi bale FRDC pe UPDF mazali ko nisika uto sika mubu 2021 nzokande bisika biango bizali pe lokola molien de mobimba ekolo Congo démocratique utasika mobimi bali na se ya état de siège ba ADF bazalaki yambo ba tomboki ba Uganda pe ba musulmani baye ba mikotisa na lingomba état de siège islamique kasi ba susu pe basangana na bango. Bayi société civile ba pameli bayi molongo ko kanga monoko na bitumba biye bizengeli makasi kati na batomboki ba M23 baye Kinshasa ifundaka Rwanda kupesa bango lisungi na ngambo moko pe na mampinga maekolo Congo démocratique na basungi na bango ba ya bangomba masimba manduki ba wazalendo na bituka ya Nord pe Sud Kivu bayi société civile ba pesaki boleli bwa bango lobi ndoliki na Goma na Jean-Pierre la croix kalaka mo konzimulandi ya ONU pour Italie misala mi kimia nzokande Jean-Pierre Lacroix kundoli ete ONU et zwa mi kano mingi lokola kosenga na Rwanda kolongo la basoda bayango na mabele ma ekolo Congo démocratique kasi yango itikala kosala mate. Mokonzi ya Burundi Evariste Ndayishimiye ya pameli bilongi mibale ekolo Rwanda ezali kolakisa na maimatali kimia na etuka ya bitima mineno tupe gralaka omokolo mwamposo liki na mboka na hii mokonji ya Burundi alobaki yango na milumi ya mutumbu lami mubu mulamu na bantuma ya bikolo bia bapaya pe basusu na ekolo na hii apaimeli Kigali kopesa maboko na basimba mandoki pe na batumbuki ba Burundi pona kuluka kutia mubulu. Bato sambo nde ba kufi kati na bango ba soda sambo ope zomi na libwa nde ba zuka kinde motango misala miambula matari mitinda maki na kimpese na Congo Central po na kolukaluka si mana mobulu mosala maki kuna mposo moliki bato bango ba kufaki na mobulu mobimaki tango ba vandi bazalaki kotelemela bozangi bokengi ba vandi bazali kopamela ndenge ba yupulusu pe ba pe bokengi ba yukanaka mbala mingi na bato mabe. Na Senegal, Assemblée nationale tundako ya bokelimi beko endimi lubi na butu mo beko mo ya kuzungi sa maponami ya mokonzi ya mboka kino mokolo mwa zumi na mitanu ya sanza ya zumi na mibale eko ya pe kotika makisala na mokonzi ya mboka kino bavandisa buvandisami ya mokonzi ya sika na mobu eko ya opposition ya epameli yango kozala coup d'état constitutionnel. Awa na Etats-Unis, mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Donald Trump alaki kosenga botala milisusu na bazuzi ya mokano moye molobi ete azali na bobateli te tope ba immunité na mobulu ya kobuya bilembo ya elunga ya Joe Biden na 2020. Mokano mwango mosakolami lelo na cour d'appel fédéral moko awa na ekolo Amerika. Na Masano Chan 2023, baléopar ya ekolo Congo démocratique bakobeta lubi mokolo mwa mosala misato ya mposo match ya demi-finale na Côte d'Ivoire. Ezali ekolo eye, ezali bongo koyamba bondongwani tope kan eye. Na match susu Afrika ya ngelende ekobeta na Nigeria, basani baléopar balubi bamilengeli mi pe ba zali na kimia coach ya baléopar Sébastien Destabre auti koloba atako makambo mingi masengeli kobongisama baléopar bakosala nyonso pona kolakisa elongi malamu pe kolakisa makambo malamu.
Matondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bato motoba babu mami na Ituri na Ituka ya Bunia na katina bangu basi basato bato mboki adef bafunda miko zala babumi ya batoba na banganga mayele ya Ituka bapameli misala mabe ya kubomaka bayimboka bolaina yango wuto Bunia na Christine Abedito.
Na poko ya lobi mokolo mwa misala moko na groupement bangole na territoire ya Mambasa batomboki ADF babomi batu zomi na mine ba nouvelle société civile bandimi sango yango pe ba pameli motali selungi na bango mwana mboka Mendela Musa Moïse atomboli mongongo
coordination de la nouvelle société civile congolaise en chefferie de Babila Babombi appelle toutes les communautés
nouvelle société civile ya Babila Babombi esengi na baimboka bazala na bomoko pe bai adefe bauti ko bomali susu bato zomi na mine na mboka manjia pene pene na bela bato zomi na mine wana bakati bango na makwangola to mache tozali koyebisa na bakonzi mukolo nyonso ete batomboki ya adefe bazali kotambola kati ya mboka na sheferi ya Babila Babombi
na yango lelo misala mitelemi na sheferi ya Babila Babombi po baimboka bakoka koluka lolenge nini batomboki batika koboma epai na bango nde nouvelle société civile singi na bakonzi ya ekolo Congo démocratique babenga na ba ADF na Mambasa mukambi na bango Mendele Musa azongi lisusu
to singi na bakonzi bazwa sango ya bobomi oyo na Babila Babombi na motu ya penza lelo mosala itelemaki na sheferi mobimba po baninga bakufi bakonzi fungola mitema na bino pe botinde la biso mapinga ya bosangani ya Uganda na ya Congo UPDF na FARDC mingi mingi na eteni ya nzela Makeke Mambasa esika ADF azali ko mabato tokosenga na bana mboka kosangana kotika la esika bandako ezali mpe komona lolenge nini tokokiko pekisa bobomi eye na mikolo ezali kuya
pona mukambi ya kala ya Ituka Ituri pe député oyo aponami na Mambasa Jefferson Abdallah Penemba Mboka esengeni na lisanga ya UPDF na FRDC balongola batomboki na Mambasa na yango esengeli na lisanga ya Mapinga bazala pe na Mambasa boye bakokanga batomboki na katikati. Tolanda toli ya mwana mboka Jefferson Abdalla.
Eloko nini za lakana suka te mikolo nyoso bato kukufa. Mikolo nyoso bana mboka kolela. Nakanisi tozana eloko mosusu te ya kosenga. Aparko senga na bakonzi na biso. Na guvernema na biso. Tro se tro. Tini bako kende wapi bako tika bana mboka bakende kosila timo kolonini. Po lelo batuana bako kako kontinue kokota na zamba ya Mambasa te. Esengela kitango operasyo ana UPDF, FRDC, babandaki kobengana, kubundisa, ba ADF esengela ki kote ya Mambasa. Bati ya vainite konsekante po anwana esale malamu. Bazo andenge ya kokima te. O tango bazo meta bango matikeli bango zamba bake ndekokota na zamba. Suka suka zamba ezaka mozindo. Suka suka bako kende dekomi organize kuna eko za abasi mi. Yangwana tosengi na leta. Tosengi na guvernema. Bamilengele. Ngonga ngoyo. Basala ndenge nyoso efektif ya bamilitere. Ndenge esengeli. Eya poete. Ba anserkle.
Esali sikoyo sanza mibale uta batomboki ADF bazali kokoba na bobomi na Mambasa. Bunya, République démocratique du Congo, Christine Abedito pona lolaka Amerika.
Matondo mingi Christine Abedito.
Kishasa koli kolanda VOA Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba programme nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizali kongala makasi kino sika na mboka Shasha na kilometre sambo na mboka Sake. Pe balabala enene ezali se ya kokangama. Bayimboka bazali kolekela onzela ya Zamba. Fiston ise mwami azalaki na bisika biye pona vewa Lingala tolanda sangwa memeli biso.
Na bukumi bwabiso na mboka Sake na nse ya lokito lwa manduki minene lozali koyokana. Tokutana kina bayimbo kamingi baye, bazali kokima bitumba bya batomboki ba 23, ko utela na Shasha, Kiroche, Mpe, Bweremana, kaka na territoire ya Masisi. Kolanda maloba mabayimbo kabana, badongolomiso ba 23, bazali kaka na bisika bya bango, Mpe, Bondongwani, bozali kokoba kati ya baye 23, na ba wazalendo baye, bazali kosunga mapinga maikolo kongoni mukatiki na bitumba bina. Tosaki maloba mamoko na bango, na kombo ya muya ya Rostan, Tomo Yuka.
Auti Shasha. Kuna on to uti to tutiba ni wanabisu ya bazalenu. Kana kumaki na CT. Kuhu hawa na Shasha M23 ndeza na Shasha me. Ba resistant na bisu ya bazalenu ni baza kuna me. Kuhu kuna kabitumba. Hawa na uki ndepe pampam na yebi sika na uki ndite. Na yebi ti. Hawa na uki ndikaka. Kuhu senga guvernema isa laka makasi kiso tozo nga shabisu. Mzela ya hoto ya Shasha ti mituka eukole kate.
Bakima bitumba bayike baye. Bakumaki na Sake uta mkulo mwamita no ya poso moleki. Na buhuteli na Shasha. Bazali motango ya mabota nkama misatu balimbo la biswete bazali kobika na lolenge ya mabe mingi bisika bazali kovanda na bitelo bia moske ya mboka Sake. Moindo Kamaliro oyo azali na bana motoba andimaki kotato la pasi eye azali komona na libota lia ye toyo kaye
awa toza Sake deja
toza na Sake yo oteli wapi
yota kishash tokimaki bitumba toyaki na vendredi bitumba kuna fonde tika kito umbaka banguna wana bakangi barabara kuna tomona kindenge bakima kingumba kokuta biso shasha ndeto umbaki deja kuna na soko ya shasha basi ba zoaki mba nani balabala bakata kiango mi defwa
bakata mbache bakata wanani na mabanga tonani
ba zoaki ba banzete mana mabanga batia kiango na balabala bakangi nzela toyaki maboko pamba tozana eloko moko te tozolala na se donki mwaye te toyaki maboko pamba
yozana bana boni
nazana si person eloko mususu tozana ngote tozabo e maboko pamba tokosenga nini tokotika nini tozolala nzala
tuna mwematali bitumba bino bokolinga te bakonzi basisa bitumba opo bozonga ipana
hey, soki basilisi yango na lobi lobi tokoki kosonga
odari muhawe mukambia bilenge ulisengali ya bango jeunesse visionnaire azali kososolate lolenge nini bakonzi baituka bazali kokukate kosukisa bitumba biye bia batomboki ba 23 atako bazali na bibundeli binso biye bisengeli
automatiquement si la route shasha est fermée
wana... soki njela ya shasha ezali kaka ya kokangama atako mbula matari etuka Nord Kivu ezali na makoki maso lokola bibundeli bazali na mpepo ya bitumba mpe bibundeli bisusu bia ndenge na ndenge mpe lusungi ya mapinga masadek soki bazali kokukate kosukisa bitumba bina tokosenga na Kinshasa kolongola bakambi baye bazali kokamba etuka ya Nord Kivu oyebi balabala enene nde ezali komema biloko ya kolia na engumba Goma soki banimi ekangama elingi koloba ete bazali nde na mposa ya konyokola bayimboka baengumba Goma tokondima likambo liye te balingi banyokola bayimboka banso bakivu awa na este ya kolo Congo Demokratiki tokokoma mukanda mpona kosenga bolongwi bwa bai bazali kokamba et tout cas Nord Kivu.
On peut remplacer ou soit échanger cette administration.
Tosimba ete, lobi loleki, mbulamatari ekolo Amerika, onzela elibisi, esenga kina batomboki ba 23, botik sa mibwa bitumba mpe, na ekolo Rwanda, kusuki sa lisungilie, ezali komemela badongolo miso bana, na bitumba biye, bizali kongala na territoire Masisi, ruturu pe eteni yoko ya territoire ya Niragongo. Fiston ise mwami, na bohute lina mboka sake, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi fiston isemwai vous allez kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Polambana elobeli eye Nalinaka na biso na bozindo toko solola na ministre congolais ya communication na media mpe molobeli ya gouvernement Patrick Muyaya oyo azali kolobela mingi mingi maye bakonzi ya ekolo Congo démocratique bazali kolengela pona kozongisa kimya mpe boboto na bisika binso bayimboka bazali konyokwama na ndenge ebele mpona bozangi bokengi na bisika biike ya etando mobimba ya ekolo Congo démocratique tolanda Bote na bino banso bozali kolanda basango na biso utolo lakala Amerika to yambi lelo Patrick Muyaya azali bongo ministre ya communication pe ya media na ekolo Congo démocratique azali pe lisusu molobeli ya gouvernement ya ekolo Congo démocratique to yambi lelo bote na yo Patrick Muyaya
bote na yo pendeko Antoine
matulo mingi omoni na ngonga oyo tozali ko sala émission oyoyo Équipe Nabiso Léopard, to équipe Léopard, ya ekolo Congo démocratique, ezali ko beta, ezali ko ndongwana na ngonga oyo na Guinée. Na yebite makanisi na yo, ministre Muyaya, pona oyo ekoki kozala na sima ya match oyo yuzo kanisa banani bakwi kolonga
makanisi. Mais biso mokoto, ebongo to na kanisa nini vraiment, ata yo mokoni ekolo ngai. Oyebike, makambo akano depuis bandi, chaque fois, tous les vendredis, ata lelo, même si nazali na Kinshasa te, président de la République, à l'obéla, qui a monté l'obéla, on a conseil des ministres. Na conseil des ministres, l'équipe, président de la République, ou toi, l'obéla, qui a l'obé, l'éléa, rassolorana, coach, équipe, et puis, ça, rien, bah, ça, la rabat, entraînement, y compris, à bas pénalty. Minomo, bon, on a qui séance, à bas pénalty, ou tous, à qui, dans mon Égypte, n'est-ce pas, là, qui, et là, qui, si, que, biso, l'élo, tous, après, et ça, dans mon dembo, et ça, balé, mais, tous, assure, que, dans souk, un match, biso, n'est pas gagné, biso, balé, ou pas.
Potozo kende un to yoki wana ndenge zali ko kende poye na kanisi ko za pende wana selo
ah totala kaka mebiso eloko to ko konté na ngominge za ba resultat na suka
Ezali bongo. Toloba politique sikoyo ministre Muyaya to mondi na kati ya lisanga monene obino bozali na yango kuna bobengi Union Sacrée de la Nation. Lingomba moko lisusu ezali kobota makuna ya politiki. Okanisi yango ndenge nini?
Il faut considérer que Union Sacrée za mama oyo ebotami za mwana. Est-ce que si on a mwana a kati relation na ye ya makila na mama na ye? Ezala kate. Et il faut que ke papa eza présent Félix Antoine Tshisekedi. Pona moni na si meza kaka ba discussion ndenge ezala kata uti maponami batu na batu ya musu bazolinga ko se positionner mendeko Antoine Roger Mutako Saote président Tshisekedi élu à 73% ye moko nda yebi nani akopona neti premier ministre nani akopona neti président assemblée nani akopona neti président sénat o moni premier ministre ya biso ya gouvernement otoza na ngo de ko Jean-Michel Samaluko de King. Nani akoka ki kopare ke président nga kaponaye. Muto akoka ki te président ye moko na discrétion na ye abimisa la kibiso au premier ministre Samaluko de King. Donc il faut considérer que ba groupe politique bazana ndingisa na bango ya kokuta na ndenge balingi kasi awa il faut qu'on préserve unité ya Union Sacrée et unité Union Sacrée garant na ngoza président de la République.
Tolo bela pe moke maponami ya solo parti monene ya maponami eleki kasi tomoni pe lisusu maponami misusu mitikali surtout na bisika oyoyo ezalaki ezali na bokengi vraiment te ezali na kimia te makanisi na yo ezali nini pona ba bisika ndenge wana eske maponami ekosale makana
d'abord esalamaki biso motema pasi makasi komona ke tosali maponami na ba parti oyo tobengi masisi rutu tope kwa mut election salamaki te parce que toki kosala election il y a ba double mesure te awa ba misu ba votaki ba misu ba votaki te parti mususu bazana ba ponami na bango na kati ya assemblée ba misu bazana ngote yango bolanda ki na mikolo eleki seni e bimisa ki calendrier nango e lobaki ke ma ponami rosala manaba na rutshuru masisi tope kwa mut na mwa ezali koya na mwa ya juye na mwa na sanza ya mitano ya sambo kasi mkolo wana avant toko mawana biso gouvernement tozali ko s'organiser pour que to créer ba condition ba sécurité d'abord pour enrôler salama na kimia ensuite pour ba congolais wana bazala pe na possibilité de voter ba candidat na bango na kimia
omoni mokodi mboka Félix Tshisekedi a saliete bokengi ezala moko ya makambu oyo linko sala pona bambula mitano oyoyo azuli susu bokondi na ekolo Congo démocratique kasi tomoni gouvernement esengi ba force mingi yeko salisa yango ekende etika bango moko gouvernement bango moko basala musala me na ngonga wana kaka mango tumu na batu baza kukufa na kwa mutu na bisika ndenge makanisi ya gouvernement ezalingi
ngosala lelo il faut kota la situation neti na kwa mutu ndenge zo evoluer situation lelo évidemment tozana nuna makambo il faut tout continuer ba ratissage ba opération mususu mais kasi situation lelo ezanenge zalaki kalate ça veut dire qu'il y a eu des progrès na déploiement ya mapinga tope na déploiement ya baoyo bazaka na police bazana musala ko batela biso donc eza musala ezo continuer situation na est bobi ke na est eza bitumba na armée étrangère o biso lelo toyebi ke tozana ba processus o tozana ngwa engagé o tozo luka kekimia ekoma mais kasi parallèlement na ba processus wana o tobengi diplomatie président de la république en tant que commandant suprême azo travailler pour na ko relever niveau mapinga na biso il faut pas ko yo kama kambwana ya mususu soni ba o bazoya pe po bazana intérêt que RDC zala na kimia toza ba pays moko toza na ba sous-région moko il y a un peu ba devoir ya ko travailler pour que kimiezonga parce que ceux kimiezongi na RDC et ko sala na ba effet contagieux na banini ba kasi bo fo ye ba ke ba mapinga nyo so ba yakana ba yaka ko travailler na mapinga o ya biso mapinga ya biso bazala toujours di boso donc il faut considérer que quoi qu'il en soit biso toza engagé na processus moko ko sala ke na suka kimia ezonga na ba parti wana nyonso ya RDC.
Toliki bongo tolobela sikoyo nanu ndeko Sheriben okende watika kibiso azalaki kusala pena bino na gouvernement lokola ministre ya transport lelo libota na ye emoni tete tokunda kaka ndeko na biso po ba resultat ozali kozela ya autopsie
toza komona yango kaka te sikoyo en tant que membre ya gouvernement nangonga nini tokoyeba ba resultat ya autopsie ya Chérubin Okeke.
Bon wana eza motuna moko efobo tuna na parke na procureur mais kasi nakutana kana procureur vonde ngape na tuna kai je crois que nawa ebisaka ngai ya liboso alobaki ke et komaki makambu ya famille parce que bango basi basilisaki banketo bazaki kosalo bazaki na besoin ya nzoto ya kulutu na ngai Chérubin Okeke balobaki soki basilisi ba basilisaki deja etikalaki ka famille baya bazwa lilita na ye baya ozwa nzoto na ye po batala ndenge baosala matanga bakunda ye kasi na makambo etali pe enquête ye moko pe ndako kommunike me nakanisa na mikolo ya lelo banquête nyonso su esili mpona koyeba qu'est ce qui s'était réellement passé parce que eza motu ya mingi mpona mboka koyeba nini elekaki autour ya liwa ya ndeko Chérubin
ezali bongo kaka pe ndenge tolingi toloba lisusu mpona mopanzi sango Stanis Bujakera oyo akangami eleki deja basanza bato ebele balobi kasi tozwa koyeba te eceque vraiment ezali na sens que mokolo moko Stanis Bujakera amona quand même azongela musala na ye.
Bon, ndeko wana eza souhait na biso nyonso. Ngai naza juriste te naza pe na procédé. Omoni likambo sani eza likambo esalaka biso pasi mingi. Parce que omoni na ngonga oyo tokai kolobela makambo mosusu me tozolobela likambo yango. Et ezosala pe que bato amoni te bazomona te ba réforme ya motu ya mingi tosali na secteur wa bapandisango. Notamment loi muya ya ndeba ba confrère ba benga rango oyo lelo eza plus protecteur ya ba journaliste eza pe plus innovant par exemple ba réseaux sociaux ba media en ligne lelo ba komi pe na cadre moko institutionnel o makam na bango eza pe structuré pe organisé na kati ya mobeko wana kasi omoni justice eza kanata nango eza pe na lolenge nango souwe obiso tozali d'abord eza ke ndeko sani tozotine la ba solidarité na biso soue mousou c'est ça que makambo le kanoki poto za la fixer biso no tuto yeba oyaki mais kasi na likambo comme la kin ndeko sani ba tu faut ba yeba keza likambo moko eza lié na sûreté ya mboka ezani ti awa na États-Unis bo la mitu na tongo beaucoup ti congressmen moko akufi beaucoup empêcher ba service te ba lukabasa la banquette ata soki ba monaki ke journaliste moko azaki impliqué ici awa il faut que s'assurer ne Nekostani azala toujours na avocat na ye pe processus c'est ça la manane ngaki me ba pc moyen a présenter ba moyen de défense na ye soki pe azan innocent ba libéré aya pe ko continuer ko sala musala na ya ba no sala donc a ke ne pe men ya moi si na ye na banana ye to pe na bande ko na ye mususu pour na ko continuer vie na ye normalement wana za souwe na biso kasi to yebi oyo bato bazosala procès badossier o bazana ngo penza te yango tozotala totindaka pe bato oyo bazalaka ne pembeni o balandelaka mpona kopesa biso bainformation de manière régulière.
Matondo mingi tokozongela deuxième partie ya lisolo na biso na ministre Patrick Muyaya na mbala ekoya. Tokorapele Patrick Muyaya azali bongo ministre ya communication na media pe molobeli ya gouvernement ya ekolo Congo démocratique. Yango nde sukisi sango ya mokili lelo. Matondo mingi na bino banso bozwi libaku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala mpona baye ba bandi kolanda biso osika tolobelaki mingi kambo maye bato motoba babomami na Ituri na ituka ya Bunia na kati na bango basi basato batomboki ADF bafundami kozala babomi ya bato bana banganga mayele ya ituka bapameli misala mabe ya kobomaka bayimbuka tolobela kilisusu na ituka ya Nord Kivu esika bitumba bizali kongala makasi kinosika na mboka Shasha na kilometre sambo na mboka Sake mpe balabala enene ezali nse ya kokangama bayimboka bazali kolela kolekela onzela ya Zamba. So matondo mingi na bayebanso bapesi biso maboko na nzela ya Masini ezali bongo mingi Leonel Gaima mpe Tian Wang botika la malamu honde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba Wuto lolaka la Amerika awa na Washington DC.